Bueno, ba, Laurak eta Amar pasatxo ditugu eta bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera, saio hasieran esan bezala Bilbo aldeko kronika egingo dugu gaurkoan eta bagoaz Bilbo iria irratiko estudiotara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratsalde honan, ezer moduz?
Arratsalde hon, ondo Maialen, ondo, ondo esan behar, bai.
Ondo esan beharko, hori da, hori da.
Osasuntxu.
Osasuntxu, ez dela gutxi, eta gainera eguzkiak ere, ba, bueno, laguntzen du, egunotan dagoen zalaparta guzti honetan ere, ba, bueno, umore pixka bat jartzen, ez da?
Humorea, ez dugu hitz hori aipatuko. Bai, egia esan, oso, bueno, ariketa zaila da, ez? Irratian gaur gure buruari jarri diogun ariketa, eta egia esan, azkenean jauz egin behar izan dugu hitz hori esan ez. Bai, eguzkia daukagu gaurkoan, 20 gradu inguru daude orain Bilbon, eta esan egun polita egiten du, bai.
Ba, Gasteizen ere eguraldi polita, eta gu preste ane dagoeneko, bueno, Bilbo aldeko kronika egiteko, eta bueno, helduko diegu gaurko gaiei, abisatuko dugu mundu guztiak agotan duen gaia, ez dugu laikutuko oraingo hontan bestelako kontu batzuk badirelako ere Euskal Herrian eta kasu hontan ba Bilbon martxoaren 14 eta 15erako antolatutako egitasmo baten inguruan hitz egingo diguzu Sosal Lezarra plataformak antolatutakoa konta iguzu ane
bai behin baino gehiagotan ekarri ditugu Sosal Lezarreko ekimenak tarte honetara bueno Aldezaharrean sortutako plataforma herriterra da ba kezka ikusita Aldezaharrak azken urteetan bizitzen ari den eraldaketa, ez? Ba, izan positoristikoak direla, izan ba, espazio publikoaren erabilpena, bihotzean auzo elkartearekin batera, bai bat lan egin dute, azken hilabeteetan batez ere ba, martxa ederra egin dute, eta mai gainean ere gainera jarri dituzte, eta hotza eman dute, arazo garrantzitsu askori, ez? Esaterako duela pare bat aste ere, ba, piso turistiko ilegalen inguruan, ba, auzo kide pare bat alde egin barri izan dute auzotik eta hoien hitzak ba ekarri zizkiguten, haiekin hitz egiteko aukera izan genuen, izan ere asko eta asko dira alde zaharrean zazpikaleetan dauden piso turistiko ilegalak. Gai guzti hoien guztiak ba mai gainean jarri eta lanumata eta iganderako jardunaldiak antolatu dituzte, programa interesgarria egin dute gentrifikazioaren inguruko hausnarketa auzoa eraikitzen izenburupean, bi egunetan zehar, larunbata eta igandean zehar, hainbat itzaldi eta mai ingurua antolatu dituzte, batetik larunbatean Soloko Etxeko Institutuan egingo dira jardunaldi hauek, lehenengo jardunaldiak dira, beraz, Bilboko auzo elkarte guztiei deia eta, bueno, auzokide guztiei deia egin diete, eta larunbatean abiatuko dira jardunaldiak, amarterdietan hasiko dira, leheneko eta main, ba, Sosalde Zaharra plataforma aurkeztu egingo dute, amarretan ondoren Imanol Esnaola Gandegiako kideak Euskal Herriko turismoak duen eragina nen inguruan mintzatuko da itzaldi emango du, ondoren Andoni Egiak irian bizitzeko eskubideaz jardungo du, ondoren etenaldi txiki bat egongo da eta, bueno, ba, kanpoko esperientziak ere gonbidatu dituzte, eta Lavapiés, Madrileko eta Bartzelonako, Bartzeloneta eta Elrabaleko auzokide elkarteak edo auzokideak batuko dira, eta turistifikazioa eta gentrifikazioak auzoetan duen eraginaz mintzatuko dira. Auzo hoietan, baduela urte batzuk abiatu zuten prozesu hau, eta zigurrasko oso interesgarria izango da, ba, Lavapiés, Bartzelonetan edo Elrabalen bizi izan dituzten egoerak. Hori eguerdira bitarte izango da, Soloko Etxe Institutuan, gero Baskarirako tartea ongo da, eta lauretatik, ba, bostak edo zeirak inguru hortan, ba, Lavapiés donde bas, auzoaren ezagutza, ikerketa eta gintza burutzeko tailerra izango da, ez? Ba, bertan, gentrifikazioari eta turismifikazioari aurre egiteko egindako ekintzen inguruko tailerra eskainiko dute, eta larunbatako, ba, eguna bukatzeko, azkenengo txandan edo tarte horretan, Bartzelonako eta Elrabaleko auzo elkarteek ere ofentsiba turistikoaren aurrean auzo borrokaren artikulazio prozesuaz jardungo dute. Horrela bukatuko da lehenengo eguneko programa, hau da larun batekoa, baina iganderako ere programazioa egin dute, goizez izango da igandean, eta leku eta formatu aldaketa izango da, ekoetxean bilduko dira, eta ekoetxea pelota kalean dago, kafe alde zaharrean, eta kafe baten bueltan, bertoko protagonistak arituko dira hitz egiten, ez? Bertoko eragileek, iritzi ezberdinak partekatuko dituzte, eta bertan egongo dira, auzoetatik Piztu Bilbao, Arro Plataforma, Kalamiak, Bihotzean Auzo Elkartea, Ekologistak Martxan, Lutxo Egia Idazlea, eta Guraso Elkarte ezberdinak. Eta eguerdiarekin batera, lehenengo jardunaldi hauek bukatuko dira. Gentrifikazioaren eta turistifikazioaren inguruko hausnarketak zabaldu nahi dituzte lehenengo jardunaldi hauekin.
Jardunaldi interesgarriak orain esaten zenuen bezala ere, gainera gai sakona, gai potoloa ere, azken aldi hontan lantzen ari direna, Bilboko Sosalde Zarra Plataformako laguna, baina baita ere, Euskal Herriko beste hainbatxokotan sortu diren eragile eta plataformak. Esan dakoa beraz, gentrifikazioaren inguruko hausnarketak auzo eraikitzen jardunaldiak izango direla, martxoaren 14 eta 15 bitartean orain azaldu diguzun egitarau hori antolatuta. Ane, pasako gara aurrengo gaira ondoro itzin baldin bazaizu, eta kasu hontan, jardunaldi batzuetatik bertsosariketa bati begira jarriko gara, Mauri eta Apolo bertsosariketa kontaiguzu.
Hori da, Potro Jorran bertso eskola, aspaldi sortutako bertso eskola dugu Bilbon, eta Mauri eta Apolo nahi baino lehenago joan zitzaizkigun, bertso eskolako sortzaileak izan ziren, eta horregaitik duela 5 urte Potro Jorran bertso eskolak Mauri eta Apoloren omenez gogoratzeko eta kantuan egiteko haiei gustatzen zitzaien bezala sariketa hau antolatu zuten. Iñakiren tabernan da, eta ostiralean izango da, gaueko 9:00, afalostean, beraz bertso afaria izango da, naiz eta sariketa gisa izendatu duten. Aurten kantatzen eta azkenengo urteetan kantatzen bertsolari gazteak aritu dira. Aurten Bizkaiko bertso txapelketaren lehenengo aurre finalak izango direnez, hortan jardungo duten bertsolariak izango dira kantuan, gazteak, Idoia Antzorandia, Aizia Intxausti eta Gorka Pagano Barraga izango dira, eta Odei ere izango da, aurreko urtean irabazi zuen sariketa, Odei ere kantuan arituko da, Eneko Abasolo izango da gai jartzailea, eta badakigu sariketa hau ez dela bertan bera geratuko. Beraz, ostiralerako plan eder bat, ez? Bertzotan aritzeko, Apolo eta Mauri gogoan, bosgarren sariketa alde zaharrean Iñakiren tabernan.
Ez da plan txarra ostiralerako, ez, esaten zenuen bezala, gonbidapena hemendik luzatuko dugu Bilbo inguruko jendearentzako, Mauri eta Apoloren omenez ere, bertso sariketa hori, bertso afaria izango dena azken batean, Iñakiren tabernan esaten zenuen bezala. Honekin amaituko dugu gaurko errepasatxo, gaurko irratien tarte hau, beraz gure aldetik, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrak ematea geratzen zaigu, kontu hauek zebrabidera ere kartzeagatik, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta gozatu orain dagoen eguzki eta berotasun hontaz.
Bai, gerizpetik, bazterretik joango gara, 15 barru batuko gara bertan.
Hori da, ondo segian.
Agur.